Haizeak gabonetako apaingarriak apaingarri guztiak egaz eraman ditu eta azkenik urte berriari hasiera eman diogu konfeti eta petardo barik. Kaleetako argien distirak ez digu utzi ikusten, itxu utzi gaituzte eta bolandera eta petardoen zaratak gor. Beste zenbaki bat estreinatu dugu eta urteko azken egunean 100 proposamen susurlatu dizkiogu urte berriari. Topa egin bitartean tabernako zapian zerrenda luzea idatzi dugu. Bai, zerrendaren lehenengo postuan gimnasioa dago. Beste behin izena eman eta bi astez ez dugu klasera kale egingo. Bigarren postuan dieta hitza idatzi dugu. Jakiekin zorrotz jarriko ezpagara neurtu egingo dugu jatekoa. Esaterako ogia albo batera utziko dugu. Asmo berriari gogore utzi diogu urteko lehenengo egunetan. Baina kaletik goazela etengabe okindegiak ikusten ditugu. Zapata denda zegoen lekuan okindegia zabaldu dute. Bilboko kale batzuetan 7 okindegi zenbatu ditugu bata bestearen atzean. Gure tripen imaginazioa da edo okindegiz beteta dago gure hiria. Ogia mendeetan zehar oinarrizko elikagaia izan da, gozete asko salbatu ditu ogia purrak. Baina dietaren elikagaiaren anistazuraneri esker, ogia jendearen oinarrizko elikagaia izateari utzi zion. Urte berriarekin prezioak ere gora egiten dute eta honek ogiaren prezioaren igoera ere ekarri izaten du. Tentazioa ezin eutzi eta kelain nagusiko okindegi berrian sartu gara. Eta ara, bitzi denda ematen du eta bitzi dendan sentitu gara. Baskarirako lagungarria dugun plazer txikia erosterakoan ez dugu jakin urrezko eraztuna edo erregearena aukeratu behar genuen. Garai berriak dira bizi ditugunak eta oinarrizko alimentua luxuzkoa bihurtu da. Dendariak 11 azalpen eman dizkigu apaletan dituzten bitzien inguruan. Opil txikia, gurinesko opila, egurrogia handia, zapata barra, integrala, zekale ogia, guk pistola bat nahi dugula esan diogu. Gaztetan, goizerdian jaten genituen tirorik botatzen ez zituzten pistolak, luze eta meheak ziren. Etxe ebeko ogi saltzaileak oparitzen zizkigun, flauta itxura zuten, meheak eta luzeak, baina barra handia zuen sapore berdina zeukaten. Ala hobea, opil bereziak ziren, bapateko gozea azetzeko modukoak. Bitzi dendako dendariak harridura aurpegiarekin erantzun digu, sentitzen dut, baina gure labean ez da pistolarik egiten. Gabon zahar egunean petardoak edo tiro hotzak entzun genituen. Urte berriko asmoen zerrenda zakarrontzira bota eta usoko betiko okindegira sartu eta pistola erosi dugu. Urte berriarekin garai berriak datoz, asmo berriak, baina tirorik gabeko pistolak jaten jarraituko dugu. Dieta hitza gure zerrendatik ezabatuz.
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else.
I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But
here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else. But
pebbles, forgive me, the trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else. But
I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else. Up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else. But
you are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. but
we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but
Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but
squinched
you.
Up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
But you.
Eta asmo berriekin hasi dugu urtea, bai, hala da, denok egiten dugu eta zerrenda luze hori, baina gaurkoan aitortu dizuegu zerrenda, zakarrontzira bota, eta dagoeneko ja kendu ditugula lista horretako lehenengo bi proposamenak. Hala ere, betiko bezala proposamen txiki hoiekin jarraituko dugu, eta horietako bat da gure zitara kale ez egitea. Zein da gure zita astero-astero, astelenero, ba, uinetan egiten duguna zuekin, bestaldean zaudeten guzti horiekin, eta bertan, hemen, ba, Ibonekin batera egiten dudan zita hori, astelenero, Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen ordu betez, uinetan, uinak astintzen, ibiltzen gara hemen biok eta elkarrekin bera manduetan, eta, eta ni hemen mikrofonoaren aurrean. Hori bai dala, urte berriko asmo berriko lista horretatik, ezabatu ez dugun asmo zaharra, esango gendun, eta ez asmo berria. Ja badira urte batzuk, astelen arratzaldeak hemen ematen ditugula. Ba, espero ere, zuek ere listatxo hori egin izana, eta agian igual erre egin zenuten urte zaharre egunean, ze askotan ere urte zaharra erre egin behar da, eta barriari babarre, ez? Ola izaten da. Errealitateari begiratzen badiogu asko ere, agian irriparrea ere joan egingo zaigu. Beraz, agian hobeto beste alde batera begira eta irriparrea ezkaldu. Eta hori da gure asmoa zikeran ordu betez astelenetan eta interneten nahi duzuenean ba, irriparra hori mantentzea. Eta ba, beti bezala asmo berri hauetan eta beti egiten dugun bezala ba, gure saioan ezkara gu bakarrik egoten. Gurean ere baditugu protagonistak eta asmo berriak dituzten pertsonak ere etortzen dira gurera gauza kontatzera. Eta gaurkoan bi gonbidatu izango ditugu alde batetik, Nacho Rodriguez, EHUko arte derretako irakaslearekin batera, Creative Commons lizentzien inguruan hitz egingo dugu, eta pizka gehiago ezagutu egingo ditugu, ez? Copyright hori zer zan, copylefta zertan dagoen, eta Creative Commons lizentzia horiek, eta horien barruan zer nola antolatzen diren, ez? Bera kontatuko digu askoz beho beto, zertan diren lizentzia horiek. Eta gero bestetik, ba, dantza egingo dugu, dantza eta musika entzun. Soken dantza disko gitarras osatutako disko berria atera du eta Eiko taldeak eta Sabin Bikandi dantzari eta txistulariarekin batera basoka dantza disko horren inguruan hitz egin dugu eta baita ere dantzaz eta Eiko taldeak egiten duen lanaz. Beraz, gaurkoan alde batetik sortzaileak erabiltzen dituzten euren lanak adierazteko erabiltzen dituzten lizentzia hoiek izango ditugu mintzagai eta bigarrenez dantzan ibiliko gara. Eta hasteko Natxori ongietorria eman aurretik agurra esan zigun talde batekin jarraituko dugu. Eta gainera gu oso penatuta gaude Antonian Font taldeak, Mallorcako taldeak, abenduan webgunean eta sare sozialen bitartez alako mezu bat bidali ziguten esanez ez daukatela ja gogo gehiagorik jarraitzeko, nekatuta zeudela eta deskantzu, ez dira desegintzen baina deskantzu hartzera zihoaz zela, eta dagoeneko ja ez dutela disko gehiagorik edo, bueno, edo kontzerturik emango. Penatuta gaude, jarraitzaile sutsuak izan garelako, eta garelako, oraindik ere, eta gainera, eurek ere izan dira hemen, Bilbon kafe antzokian izan duitu aurreko urtean, eta uda partean ere Elorrion izan ziren musikaire jaialdian jotzen, eta aukera izan genuen ere zuzenean ikusteko. Beraz, ba, bueno, hor geratzen zaizkigu, ez, euren zazpi disko horiek, eta batek daki, agian, ba, urte batzu barru berriro elkartu, eta zerbait berria egiten dute, ez, badira Revival asko eta egun. Baina landabe, esan dako Antonia Fonek agur esan digu, eta gu, azkeneko diskoko kantu bat entzungo dugu jarraian.
A sa platja situades ballarines de ballet en postures variades col·locades diferents sa marea va baixar tot allò brillava gris elles ja eren allà i un al·lot ho van a dir
Bai, horretarako gonbidatu naute.
Bai, eta azaltzerik badaukazu ere, eurek pizka bat azaldiatek zer dan kopilek bat, eta zer da Creative Commons bat?
Bueno, Creative Commons dira licentzia batzuk, ez? Ba, licentzia bat da akordio bat, adibidez, gaurko kasuan, pues musikan, ez? Zuk eskuratzen baldin baduzu diska bat edo abesti bat, horrek eramango du licentzia bat. Ez badu ezer jartzen, izango da copyright. Eta horrek esan nahi du ezin duzula zer egin horrekin, bakarrik etxean entzun, eta listo.
Hori da, entzuleari edo erosleari bai, ematen zaion.
Hori da, copyright, ez badu ezer jartzen, edo copyrighta jartzen baldin badu, zuk daukasun eskubide bakarra da, entzuteko, disfrutatzeko, zure etxean, zure inguru pribatuan, eta listo. Baina badaude beste aukera batzuk, orain nahiko berriak direnak, agian ez dira oraindik gehiegi ezagutzen, baina dira Creative Commons. Eta dira beste lizentzia mota batzuk, non egileak, kasu honetan musikariak, ematen ditu ja baimen batzuk. Esaterako, kopiatu dezakezu. Edo kopiatu dezakezu eta agian birmoldatu, itxuli agian. Edo sampleatu. Eta gainera, erabili dezakezu asmo komerzialarekin. Bueno, pues, gauza hori guztiak, baimen hori guztiak eman dakieke dakizkieke erabiltzaileari, entzuleari edo erosleari pues lizentzien bidez. Badaude lizentzia asko, badaude softwareantzakoak, badaude
musika
eta Creative Commons dira eremu kulturalean erabiltzen direnak eta famatuenak.
Eremu kulturalean
eskultura, ilustrazioak, olakoetan erabiltzen dira Creative Commons batez ere.
azkenengo boladan entzuten ari naizen kontzeptu da kultura librea.
Bai.
Ez dakit horrekin zer ikusia dauka lizentziekin edo...
Bai, baduz zer ikusia, baina batzuetan sartzen da hanka esaten denean Creative Commons berdin kultura libre. Eta ez da gauza bera. Creative Commons lizentzien barruan, ze baude batzuk, aukera batzuk dauden, batzuk bai direla libreak, baina beste batzuk ez. Hau ere, horretan ere ez tabai da dago. Eta batzuek esaten dute dena direla libreak, beste batzuek ez, baina zehatz mehatzartzen baditugu eta software libretik jaso dugun lana modu serioan egokitzen badugu eta erabiltzen baldin badugu, bakarrik dira libreak batzuk, ez guztiak.
Hain importantea da sortzaileak edo zerbait egiten sortzen duenak, bai musika bat, bai etiketa hori jartzea eta...
Edo, dinosu Creative Commonsena
edo? Jabegoa edo, oh. Eske hor dago, ez?
Ua, hori da... artistekin egin dugu topo. Hain naiz bat, eh? Baina horre elkartzen dira egoak, edo hori, bueno, jabetasun nahi hori...
Edo... Egin claro, bat claro. Ez jabegoarena, ez?
Hori da modelo bat, edo eredu bat, modelo romantiko bat, non artista eta geniotasuna, eta obra individuala, eta paregabekoa, eta hori artean mantendu da. Musikan, musikaren historia ez genuke ulertuko izenik gabe. Ez? Behar ditugu izenak.
Eta jaberik gabe.
Eta jaberik gabe, argi gabe. Argi gabe, gabe izena da jabea. Bob Dylan da bere abestien jabea. Ez? Ez ditugu ezagutzen, bueno, batzuk bai. Batzuek gainditu dute egilea, ez? Eta agian ezaguna dira abestiak eta ez dira hainbeste egilea, baina artean, pinturan, zin du ulertu pinturaren historia, Picasso, Dalí, Miro, etcétera, etcétera, ez? Edo Teiza, Chillida, beste gauza bat izango litzateke. Eta egia ez da, artearen historia hori ez da, edo musikaren historia hori ez da, baina... Bueno, hor dago eta horrela kontatu egin da beti, ez?
Orain gauzak aldatzen ari dira, edo ez?
Bai, bai, nik uste derrigorrean gainera, derrigorrean. Musikari asko, artista asko, ez dakite nola lortu dirua euren lanarekin. Egon da hor modelo edo eredu tradizional bat dirua lortzeko, oinarrituta salmentetan, eta hori desagertuz doa. Eta ordan bilatu behar dira beste batzuk. Eta nik uste dut horretan bai sartzen direla Creative Commons, Copyleft eta mundu horiek. Zer nik uste dut bideratzen dituztela beste modu batzuk dirua eskuratzeko. Edo behintzat famatua izateko modua beste moduan ematen da, ez? Lehen, ez dakit, musikaria ohituta zegoen etxean geratzera, grabatzea urtean behin eta salmentrekin listo, ez? Eta kontzertuak ikusten ziren promozio bat bezala. Orain justu aldrebes. Ateratzen duzu diska, diru oso gutxi jasotzen duzu hortik, baina promozio bezala da izugarria gero kontzertuak emateko. Eta benetazko dirua da kontzertuak ematen dituzu, noski, ze hori ere lortu behar da, ez?
Baina nik uste dut,
bai, derrigorrean txipa aldatu behar da.
Eta artean ere arazo berdina pastu da, edo gehiago musikarekin...
ez, nik uste dut, bueno, egia esan dena gertatu da lehenago, arazoak, soluzioak, konponbideak eta guzti eman dira softwareen munduan. Baina orain, dudari gabe, musikan ikusten dira ze gertatzen diren gauzak. Orain, aipatzen baldin badugu SGAE, edo piratas, edo deskargas ilegales, edo lako gauzak jende guztiak badaki zertaz hitz egiten ari garen, ez? Hori artean, bueno, pues, ematen zuen azalbo geundela, baina pizkana-pizka iristen ari da. Argazkilariek badituzte arazoak zintxilikatzeko euren irudiak interneten, ez? Pintoreak, pues, bueno, gero eta gehiago, eta, bueno, eta orain baditugu irudimentziozko inprimagailuak. Horrek esan nahi du, arazo horiek ere iritsiko direla objektuetara. Eta, duan, pues, bueno, adi egon behar gara.
Gaurkoan hemen hiru pertsona zerbait zer uste duzu jasoko duela ikuslegoak guzti honen inguruan. Euskora pilatzua da gaia
berez. Ba. Lehen ibili gara hizketan zer den Copyleft. Eta batek esaten zuen zela kudeatzeko modu bat, beste batek esaten zuen lizentziak direla, eta bueno, nik esaten dut batez ere eztabaida bat dela. eta gainera ez denbora errealean, orain gertatzen ari dira gauzak, eta orain hitz egiten gara horretaz. Nora joango den? Gero nik uste dut dela beste aukera bat. Copyrightarena ezagutzen dugu, badakigu nora doan.
Ezagutena da, edo erabiliena bai, izan.
Baina hau, beste hauek, naiz eta oso ados ez egon, edo nabardura pilo egon, nik uste dut irekitzen dituela bide berriak. Ikusiko dugu, nik uste dut ereduak aberasten direla. Ezin dugu oinarritu gure lana, artista bagara, modu itxi bakar batean. Batez ere, funtzionatzen duelako bakarrik batzuentzat. Batzuentzat oso erabilgarria da, oso aberesgarria da, baina gero beste gehien handi batek ez du lortzen etekinik bizi izateko, ez? Orduan modelo hori itxita eta nolabait agortuta, orduan ez dakit esperimentatu behar dira beste batzuk.
Guzti gertakari...
Eragin dituzte arazo guzti hauek.
Hori da, ez?
Hori da. Bai, aldi berean izan daitezke konponbideak. Osea, aldi berean hori, irrupzio hori, ez? Etorri denean edo agertu denean internet eta digitalizazioa eta bapatean sakatzen duzunean botoi bat, duzu abesti bat, beste munduko puntan produzituta, pues hori da arazoaren hasiera, baina ere izan daiteke konponbidearen bidea, ez dakit edo modu bat.
Beraz, ez da bai da, jarraituko duz.
Ba, bai, luzerako.
Luzerako.
Ba, bai, luzerako.
Ba, bai. Eskerrik asko.
This is wrong. This is from Matilda. Yes, like Johnny Lynn said, the breath I've taken and the one I must to go on. Till the
Altzim taldearen musikarekin agurtu dugu natzo, ezagutu ditugu pizka bat Creative Commons lizentziak zertan diren, denak ez dira berdinak, eta sortzaileak ere hortan ere asko ikasi behar izaten du, ez? Beuren lanak ondo zabaldua izateko. Baina albo batera utzi lizentziak eta sortzaileak izaten dituzten arazoak euren lanak zabaltzerako orduan edo registratzerako orduan baditugu eta hor daudelako ba esgae bezalako lekuak eta abar, baina alde batera utzi gai horiek eta aurrera jarraituko dugu Piper Polizen eta zideran esan dizuegu gaurkoan, ba, lizentzien inguruan hitz egingo genuela, kultura libre posible baten inguruan Creative Commons, argi esan digun bezala natxo, kultura librearen sinonimoa, baina bueno bai ematen ditu beste eskubide batzuk esantzuleari, copyrightak ez duenak ematen, eta gureak ere ez dauka copyrightak jakin esan ez nondik atera diguzuen edo nondik harrapatu gaitu zuen gure posik gurea zabaltzen baduzue hortik, eta esan bezala, lizentziak alde batera utzi eta dantzan jarriko gara, dantzan eta musikaz. Biak elkarrekin uztartuko ditugu. Aiko taldea badaramatza urte batzuk eta zaharrari gainbegira berri bat ematen eta bueno, ba kantu zaharrak berriztuz eta berriro ere grabatuz, eta hori da egin duena. Abendu partean sokadantza deituriko diskoa plazaratu zuen gitarraz, ba gitarrarekin bakarrik, ba jota bat, balsak eta holako doinuak plazaratu ditu dantzarako. Antza, ba garai batean gitarrarekin ere, gure plazetan gitarrarekin ere jotzen ziren holako doinuak eta dantzatu ere. Horren guztiaren inguruan berba egiteko, ba Sabin Bikandirekin egin genuen hitzordua, berak txistularia eta ikotarleko partaidea da eta berak kontatuko dizkigu kontu asko, baina lehenengo eta behin ba esan bezala musika dakargunez eta dantza ere, ba soka dantza horretako lehenengo kantua entzungo dugu.
Zeleitik ona, gogoa eta lagunek eukin ezkero dantzan egiteko, ez da? Sarriten guztiri paseiak gure parrandarik onenak eta sanonak eta sarriten induguz gitxin pentsetan dugun tokien, ez? Eta nire beti kontatzen da gordenok baten iziziko trokan jaietan saninaziotan baize, ba, txosna zan bidoi bat, ardabotile bategaz eta musikaz de radio dagoan eta kantu eta da, edarte paseo benduan, ez? Azuta da gogoa ukitea.
Beraz, erromariarako ingredienteak edo osagarriak zeintzuk dira?
Ba, dantzan egiteko gogoa, dantzan egiteko lagune, gogotxu ukitea, eta gero, ba, zagata musika purtsuet, ez musika purtsuet ukitea, edo egitea norbera, kantetea, eta ondo pasetako gogoa, nik uste hori dela, ez? Elkarregaz egoteko gogoa, eta zeu zer eukin elkarregaz egiteko, ez? Elkarregaz
dantzarako bi pauso baino ez dira behar?
Pauso biztek, baina hankabi bai. Ja, hankabi bai. Eta hankabi eta apure mugitzeko zera eukin ezkero neko da, ez da behar beste munduko. Ez, ezken nik ez dakit. Lehenago ez hori esan aitetu egiten, ez? Lehenago mundu guztiak ekian kantetan eta dantzan. Berez, normala esan dantza eta kantua ziren eguneroko bizimodaren partea. Eta gaur emoten da hori, kanta egiteko kantari izin behar dela eta dantza egiteko dantzari, ez, profesionala, ez. Da hori ez da, arnaz egite modukoa zan eta izin behar dago, ez, edo kantetan moduen, no, gauza normala, naturala.
Eta zuk zer nahiago, txistua jo edo adarra jo?
Ba, gauza bi batera bebatzutan egiten duguz, txistu joten gauzela adarra jo bebai,
Dantzarako ezinbestekoa bikotea behar da?
Dantza, taldean elitike, bakarrik elitike, baina guretzat eta gure romerietan edo behintzat gure gurasoen belaunaldira arteta, dantza batez ere, hori, bikote dantza izan da, ez? Neskata inoateko edo mutileta inoateko, eta neska mutileka kortejorako bide, ezkaitzen, kortejo batu ez zela esango dan, bar, ez aportxo gero gini zuhaltzen nio krizien dagoela, que se jodan, eta igual, kortejo abe balioko dau, bien! izan da, burret ligetako bide nagusi hori izan da, ez? Eta ni begi esan, niretzat dantzan egitea, neskat andraskoak andrakaz dantzak egite izan da patezbe.
Eta horrela jarraitzen duzu.
Ba, ez dakit nioso freudianoan azen, edo ja viejo berde bat egiten azina zen, baina ni andra batekaz dantzan egiten niretzat hori da dantza.
Plaza galduta dago edo hori ezaera ba?
Ni ez dut, nik uste beti daukagu hori atzera biratzeko joera hori ez, eta beti biratzeko, aspaldiko, da lehen be txakurre korto zikibiltzen ziren, eta hainbe bai, eta nik uste dut ez, gu oso pozik gauz behintzat, ez, eta norbaiten zat, sarritan zat euskio, milagro txuetela, ez, Plateruena datuzenean da, ikusten dena Plateruena dantza azbeteta, edo bierbe, iberro niru lagun juntako gara dantzan, eta baina, ez, nik uste beti izan dela antzeko, begitu duzu lehenoko argazki bai eta ogi lagun egoten zin dantzan, eta beste ogi begir eta jazta.
Alan dabe, aiko jarri diozue taldeari zen, edo, eta interneten begira, Japonako kantari famatu bat da, ez daukazue zuek itzura,
Hori horta zentratu ginen, interneteko dominio dituzua registratzen joan ginenean, aiko.com, aiko. Guztiak erregistratu dago zala, eta horretik jarri bai zen aikotaldea.com, bai?
Laster aiko.eus?
Horretan gauz, bai. Horretzen dugu ikusi, hau aiko.biz ikusi dugu, eta zen dugu, bueno, bizkaiko zera bizilitik lata. Ez, bai, gure artean erabiltzen den itanosko intergezinua, edo da, ez, guk aiko erabiltzen dugu, aiko, esateko, aizu esateko modu, bai, itanos, ez? Aiko, bertan bilbo, aiko.
Bai, ez daukazue japones itxura bapez.
Ez da, berbea guretzat baskuentzia da, baskuentzia.
Thank you.
ikasketaz eta musikari hogeita ofizioz, ez? Txistuak balio du musika serioa ere jotzeko, hau da pieza serioak. Edo...
Tamales serio egi jotzen da aspaldian, ez? Nire inguruko zeretan batzutan faltan botatzen dut, txistua beste registro batzutan egitea, ez? Sarritan, igual ofizio gaiti be, txistulariak sarritan udaletxetan egoten gara, txistulari municipalak, eta igual alkatetzatik eta urbilegi, eta protokoloan, eta hori, eta hori beste registro asko daukaguz, eta okin lehikeguz, eta horri gapuru eta iztuinakuz, ez? Eta bueno, nire batzutan horretan hilten, ez bai, improvisazio librean, kontemporaneoan, bada beste jente bat hor lan egiten duena, dantzarako, parrandarako, tresna izan da batez ere, ez? Eta nik uste da, tresna bat da. Tresna horrega zer egiten dugun? Bada, gailu bet. Sartena izango esan zukaldean, ez? Gero sartena zer zukaltzen dugun, ba.
Baita ere, tamboleroa zara, beraz, saratatxua izan zara betianik.
Bai, ez. Tambolin teroa bada txistularien izen zarra, ez? Lehenago, nire tokaio Sabino Aranaren ondoren apur bat izendatzen da txistulari moduan. Ez lehenago tamolin teroa giren, tamborreruek, ez? Gure familieko sarrak tamborreru, Sabintxu tamborreru, beti, ez? Eta tamborrak izan dau txistua baino importantzi gehiago. Seguramente, beti pentsatu dugu, dantzarako eukan importantzia gaitik errimoa mantentzeko, errimoa markatzeko, ez? Eta perkusioa lehen importantegoa esan. Eta gero 19. mendean horre, hoize, romantizismoa gaz batera eta apura rolak aldatzen dira, eta esamen beste inguru batzutan ere gauza pareko pasatu zen. Beste txistutan bolintero batzuen herrietan bebai, Katalunian belen tamborra gaiti deitzen zen jotzailea, eta gero, hasi izan melodiari ba importantzi gehiago duten perkusioari baina, ez? Motor perkusio gitxiago dela gaur egun, flauta jotzen da baina, violina jotzen da baina, tamborrero gitxitxo dela motean, eta horra aldatu zara asuntak, pentsa bat.
Eta zu gitxitxu, ez, baina zu gitxitxu sentitu zara tamborrea.
Ez, ni alrebez, ni nire burua tamborrero txataukat, eta uste dut tamborra jotzen barriz el puto amona zela, tamborila jotzen, eta dantzarako eta tamborra oso importantea da, txistu baino gehiago, ez? Eta apur bat sarritan erreklamatzen dut izena, baina izenan atzean be, badau, beste zeo zer, ez? Danborra, perkusioan importantzia, dantzarako tresna bat izatean eta guzti hori, ez?
Askotan nahi izaten dugu, gauza asko ezagutu eta urruneko kontuak ikusi eta astu egiten dugu Unbertokoa, hori da sensazioa daukazuena edo?
Bai, sarritan bai, elako gauza, gero komplejo txobe egiten dugu, sarritan, ez? Ematen da, kanpokoak jantziago ingo dagoela gure ekimena, unibertsaltasun bile, gauze berri bile, eta, klaro, horrenik, hori percepzio kontua da, ez? Ni sarritan zaten dut, sarritan guk horrela gauzan, zaten dut, siempre bailaiz lo mismo, ez? Eta hori izaten dabana da, ez da balako gu beste edo gure moduan ikusten eta ulertzen. Ze guretzat dantzari dantza bat beti da ezberdine, bai? Edo banderero bat ezela lastin duten duen, beti da ezberdine, bai? Hori ikusin behar da, ulertu egin behar da, eta percepzio maila hori, sarritan ez da gorduen, sarritan fogos artifiziales egiten duguz, horrela, gauzek ezberdin egiteko, eta kolorea, eta... Baina batzutan gauza sumeetan ere badago aberastasuna hondirik, eta asko galdu dugu danean. Gure euskerean, bai, ardein pasideko estandarizazioa daz, gero hainbat gauzatxu bidean galdu indugu, ez?
Ezaten da pop kultura, herritarren kultura da, laberaz, zuena ere pop kultura da.
Ez dakit, gu behintzat pop bagara, herri parrearen parte bagara, ez? Denen etiketatan galdu egiten gara, ez? Ninoiz, beti zaten dut barriz guk egiten danzas del mundo egiten dugula, ez? Euskal Herri munduan dagoelako, ez? Danzas del mundo, bai, ere? Eta biodanza, bai, bizirik hauzelako, eta danza garaikide, bai, nint behintzat gorkuan hazelako, eta etiketan kontua labankorra iziten dazta, segiten.
Thank you.
gero bestetik, alan ere, gauza berriak aurkezteko daukazu eta berritzaileak, ez? Jota gitarrarekin, oraingoan.
Bai, ba, guri historia igual da, zarra berri, da igual gurea, ez? Egiten dugun gauza gehiago gauza guztiak, egina dauz eta inventatute dauz eta sarriten da astuta edo erdiastuta gondiren gauzak gaurko egunera ekarri dauz. Ez dantzakeratik hasita, dantzakera tradizionala, lurgainan dantzak egitea ez baleteko zer horretan ez, dantza akademikoan atzeti, baizik eta berreskuratzea gure aitona eta monen dantzakera hori eta horregaz batera ba, beste egin bat gauz ez, ba, dutzina jotzeko modu zarra edo gitarrea bera bebai. Eta bat batean gertatu jaku, eta neuri bebai gertatu jatan, hau dana pistoletaz ez salida izan zen, oiera rolaza dantza.comekoak agindu euskun horrelako grabaketa bat Benito Isurzarena, bai? Jurretako gitzon bat, emetzi garren menden bukaren jaio, eta Ameriketara joan zena, da gitarra jotze ban, eta agindu euskun jota bat apurru bet, bera gitarra jotzen, eta zera, eta zera, oinu, egira bat, gitarra behar egon da, eta galdetzen hasi, eta nip neu be, kaldakon, ez zetu duaz, ba, bintzet, iru lau gitarra jole herriko euskaldun, ez? Eta ba, pixkat, astuta geunkan, ez? Beste leku batera antza begire, ez? Eta hori gure historiaren parte izan da, eta dantzan egin dugu, eta bizi izan dugu, ba, geurea ba, basan moduen, eta gero, bueno, ba, hori, etiketa kontuak azamatu gozatzi euskalduna bat dira beste baino, ez?
Laster flamenkoan ere.
Ba, flamenkotik bai, gauza polita, eta zarritan nahi batzen dut, hijitoen eta dantzan egiteko moduak, badako zerikusi handia gure sarre dantzan egiteko moduan, ez? Lurra, eta lurganean dagozen moduan, eta lurra astintzen dabe moduan, eta gero repertorioan be, gure jota eta fandangoak, eta flamenkoaren hain bapalo etakoak, ba, primos hermanos dire, ez? Eta sarriten nik La Farona tortzen dut, burure jentak ez, Lola Flores, baitu, holan astindu beha, Lola Flores egiten moduan, jota dantzan egiten moduan, lurganean, eta ez hor egazin gurean, egiten garen moduan, ez?
Ez, baina, kontau egia, zenbat aldi zapaldu duzu bikotea dantzan?
Ez dakit, ez dut uste, truko txu horreza da, hankak altzu beharan tarra zerotea, ez, aurren, txokeu bai, baina zapaldu ez, hoize, hori gure sarre beti zuzue, hankak altzu barik, tarra zeruan, eta holan ba, aitekoetan ba, hoize, txokeu bai, baina zapaldu ez.
Eta sorionak eman behar dizuegu, ze entzunduan agaitik, gitarra diskoriko nenetariko saria jasoko duzu ez, 2014an nominata zauzi.
Bai, nominata gauz euskal gitarra. Zera, disko honena aurtengoa, mazurka honena bebai, eta jotalea, gitarra elektrika zineko jota honena bebai, eta buf, nomina zine eskodeko guzguk.
Nola dantzatzen da jota gitarra elektrikoaren doinuaz? Harinago edo pardin?
Con mucho cuidado. kontuz, ez? Bai, bat ez be, ohituta egonezik, ba, koplatan, koplak egitura izaten da punta pioa, gero paseoa edo aranakoa, eta gero koplak kanteu ez da, eta kanteuetan, ba, adigon beha da, apurtxo bat, ez? Ez duen despistu iten zara, eta irregularra izaten da, eta apur bat, adigon beha da, baina dantzan bardin.
Zer nahiago, dantzan, txistuan, danburilean?
Dantzan, hori, nire sarrit ez dut ofizio txarra hartu nebala, ez? Inori zebolete harrimetan ikusteko, nobera jo beharra, ez? Zarriten eman aldi amaitu, eta bajatu zen, hau, zenbidie, pastena, hainbeste handra ederra eman, eta nobera txistu joten orgoien, dalekete pego, ez? Hoizio lan da, edita, aldala dantzan. Baina jote me gustora, eh? Inok ondo pasetea, horre bebete egiten dago. Zarritan, eri lehen komentatu dugu txistuan, beste eremu batzutan bibili naz, eta biltzen naz, ez da? Kontzertu batean inoiz ez dakizu jenteari heldu jakon, ulertu dagoan, ondo pasatu dagoan.
Eta aldi instituzional batean, are eta gutxiago,
bai. Eta aldiz, zer batean, dantzaldi batean, feedbacka inmediatoa da. Eta ikusten zu jentea dantzan eta ondo pasatzen eta barreka, eta horrek ere musika jole modan bete egiten zaitu, hori argi da.
Thank you.
Araba lagunak esan dizuegu asmo berriak eta urte berriari susurlatu genizkion asmo berri hoiek eta sapian, tabernako sapian idatze genuen lista zahar zatar hori zakarrontzira bota dugu eta asmo zaharrekin aurrera jarraituko dugula. Eta gure asmoetako da zein da, datorren astean, zazpigun barru berriz ere uinak astintzera etortzea bertara Bilbo Hiria irratira. Eta zita daukat Ibonekin, gure teknikariarekin bertan egoten da gurekin eta zita daukat ere zuekin hor nonbait norbait badago eta esandakoa urte berria eta asmo berriak bazakigu gauza horiek nola izaten diren, baina bai, urte berriari irria eta barrea egingo diogula hori argi daukagu. Eta esan dakoa, gaur badantza izan dugu protagonista eta baita ere lizentzia munduen inguruan sartu gehiago ikasi dugu. Datorren astean berriz ere bueltan izango gara beste gonbidatu batzuekin, bertan Bilbo Hiria irratian Piper Polizen zuzeneko zita badakizue astelenetan duzuela arratzaldeko zazpiretatik aurrera 96.0ko FM honetan izaten garela. Baina zuzenean ez baduzuen nahi entzun badakizue, noiz nahi, nahieran esaten den moduan bilbohiria.comen hor gaudela ere gordeta hasieratik gure asmo berria hasi genuenetik, hor gaude eta hor daude gure gonbidatuen hitz guztiak ere. Beraz, aukeran, astelenean, bazazpigun barru ere, zuekin bat egingo dugu. Ordu arte badabadakizue ondo bizi eta batez ere bizi pozik agur ondo izan.